Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Nasilju je došao kraj, odgovaraće svako ko krši zakon, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sinoćnjeg upada u zgradu RTS-a. Najavio da novinari mogu slobodno da rade, a da će ih štititi policija. U centru Beograda kratkotrajni sukob demonstranata sa policijom, napravljen obruč građana oko zgrade predsjedništva Srbije. Obeležavamo 15. godišnjicu etnički motivisanog nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Nastradalo 10 Srba, proterano više od 4000, srušeno i zapaljeno 35 crkava i manastira, više od 900 objekata uništeno. Koncertom Filharmonije iz Temišvara završava se Gitar Art Festival. Vozač Mercedesa Valtteri Bottas pobedio u Australiji u prvoj trci nove sezone Formule 1. Sutra u Srbiji tokom većeg dela dana sunčano, temperatura od 14 stepeni na severozapadu do 24 na jugoistoku. U centru Beograda protesti pristalica opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju. Oko predsjedništva Srbije demonstranti su napravili obruč na sva tri izlaza iz zgrade na Andrićevom vencu. Predsjednik pokreta Dveri Boško Bradović rekao je da će tu ostati do ostavke predsjednika Aleksandra Vučića. Lideri Saveza za Srbiju građanima su se obraćali sa ozvučenja na kamionu u ulici Srpskih vladara. Pre toga je nakratko došlo do sukoba demonstranata i žandarmerije. Na licu mesta su naši reporteri Mirjana Nikolić i Ivan Jovanović. Mirjana, kakva je trenutno situacija oko zgrade predsjedništva?
Protest ispred predsjedništva Srbije ulazi već u četvrti sat. Oko predsjedništva i dalje je okupljen jedan broj ljudi, ali manje nego na početku, i mora se primetiti da dosta njih već se razilazi i počinju da šetaju po Pionirskom parku i po okolnim ulicama. Sa kamiona, sa ozvučenjem, povremeno se čuju informacije o tome da je policija odbila da nasilno rastira demonstrante ili o tome ko je do sada sve uhapšen zbog sinoćnjeg upada u zgradu RTS-a. Okupljenim građanima, kako si već rekao, obratili su se lideri protesta 1 od 5 miliona, a u ime organizatora zahteve protesta izneo je Jugoslav Kiprijanović iz Dveri. Da čujemo šta je on rekao.
Zahtevamo momentalne ostavke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednika vlade Ane Brnabić, predsednika Narodne skupštine Maje Gojković. Tražimo izbore na svim nivoima koji će se održati nakon 6 do 9 meseci, u kojima bi mediji bili slobodni i ispunjeni ostali zajednički zahtevi opozicije za slobodne i poštene izbore. Prvi korak ka tim slobodnim medijima je trenutna smena direktora i urednika informativnog programa RTS-a i RTA i smena svih članova REM-a.
Nekoliko puta organizatori protesta ponovili su da se neće pomeriti dok im se ne obrati Aleksandar Vučić, koji je, kako kaže lider Demokratske stranke Zoran Lutovac, predsjednik svih građana Srbije, a ne samo onih koji ga podržavaju i koji mu se sviđaju. Današnji skup protiče mirno, kao što rekao, građani jesu raspoređeni oko predsjedništva, naročito oko tri ulaza koje čuvaju i jaki kordoni žandarmerije. Do sada je zabeležen taj jedan incident u ulici Kneza Miloša, kada policija na početku protesta nije dozvolila da kamion sa kojeg se obraćaju lideri protesta, a sa kojeg je bilo planirano i da se uživo sluša konferencija za novinare predsjednika Aleksandra Vučića ispred predsjedništva, policija nije dozvolila da taj kamion skrene iz Kneza Miloša ka predsjedništvu. Tu se stvorio i kordon žandarmerije, kad je od predsjedništva došla kolona na čelu sa liderom Dveri Boškom Obradovićem, koji je uleteo sa masom u taj kordon, i tada je došlo do koškanja, ali je zaista sve jako brzo bilo završeno i posle nekoliko minuta žandarmerija je razgovarala sa njima i propustila kamion koji je i sada parkiran u ulici Kneza Miloša kod predsjedništva i sa kojeg se obraćaju i lideri protesta i gosti, a povremeno slušamo i muziku.
Bila je to Mirjana Nikolić. Inače, tokom sukoba demonstranata i policije povređena su dva pripadnika MUP-a koji su prevezeni kolima hitne pomoći u urgentni centar. Lekarske ekipe su na licu mesta ukazale pomoć i nekolicini policajaca koji su također povređeni. A u ulici Kralja Milana je Ivan Jovanović. Ivane, kakva je situacija tu gde se ti nalaziš?
Trenutno vidim iz ulice Kralja Milana kamion sa koga se obraćaju organizatori ovog protesta. Zaista je veliki broj građana trenutno raspoređeno oko samog kamiona, a policijski kordon obezbeđuje ovo kratko parče ulice Andriće Venac, koje spaja ulice Kralja Milana i Pionirski park, i taj deo ulice je zatvoren za prolaz građana, ali su sva tri ostala ulaza, kao što je već rekla koleginica, učesnici ovog protesta okružili, mnogi se šetaju od glavnog ulaza u predsedništvo iz Pionirskog parka do ulice Kralja Milana, obilaze, hodaju, pokušavaju nekako da preklete vreme. Što se tiče same ulice Kralja Milana, u njoj trenutno ne funkcioniše saobraćaj, ali je saobraćaj zaustavljen samo ovde u ovom delu od Kazina London prema centru grada. Inače, u ostalim ovim okolnim ulicama za sada normalno funkcioniše saobraćaj, nema nekih većih gužvi, gužva je koncentrisana oko same zgrade predsedništva Srbije trenutno.
Bili su to naši reporteri Mirjana Nikolić i Ivan Jovanović, koji su na ulicama u centru Beograda i prate proteste pristalica opozicionih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najoštrije osudio fizički napad na pripadnike policije i pozvao na hitno procesuiranje i kažnjavanje odgovornih.
Ocenio je da je skandalozno i nedopustivo što Dragan Đilas i Boško Obradović svoju politiku pokušavaju da sprovode fizičkim napadima na policijske službenike. Ministar Stefanović demantuje tvrdnje da je policija upotrebila suzavac protiv demonstranata. Navodi da su pojedini nasilni demonstranti prskali sprejevima policajce, a jedan je, kaže, pretio i nožem pripadnicima policije.
Povodom spekulacija da se ka centru Beograda kreću jedinice vojske, ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da Vojska Srbije obavlja svoje redovne aktivnosti i nema nikakvih pokreta.
Ovo igranje sa vojskom, ovo igranje sa građanima Srbije, ovo je nešto što, znate, što nije ni malo slučajno. Ovo se radi planski, ovo se radi namerno, kao što se i čitav incident od jučerašnjeg upada u RTS do današnjeg napada na predsjedništvo radi planski. Vojska Srbije se ne kreće ne ka centru Beograda, nego ne kreće se u ovom trenutku nigde. Ljudi obavljaju svoje redovne aktivnosti u okviru naših prostorija i ne kreću se baš nigde. Predsjednik Vučić je vrhovni komandant Vojske Srbije i nije izdao nikakvo naređenje o bilo kakvom kretanju ili pokretima Vojske Srbije. Samo on može da izda to naređenje i to naređenje nije izdato.
Predsjednik Aleksandar Vučić napisao je na Instagram profilu da je Srbija demokratska zemlja koja će umeti na najbolji mogući način da odgovori na nasilje. U Srbiji ne sme da postoji strah, Srbija je demokratska zemlja, Srbija je pravno uređena zemlja i Srbija će na najbolji mogući način, u skladu s tim principima, umeti da odgovori na nasilje, napisao je Vučić. Na Twitter profilu predsjednika Srbije objavljena je fotografija iz predsjedništva na kojoj se vidi da je Aleksandar Vučić i dalje u zgradi na Andrićevom vencu.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drec rekao je da su ga u javnoj garaži u Beogradu napala četvorica huligana dok je dolazio u spomen sobu na obeležavanje godišnjice martovskog pogroma. Danas kada nam je sloga najpotrebnija, pojedini opozicioni lideri žele da destabilizuju Srbiju, rekao je Drecun novinarima.
I danas stižu osude sinoćnjeg upada u zgradu Radio Televizije Srbije. Nasilju je došao kraj, odgovaraće svako ko krši zakon, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na vanrednoj konferenciji u predsjedništvu Vučić je novinarima obećao da mogu slobodno da rade i da će ih štititi policija. Liderima opozicije poručuje da se ne boji i da su mu jedini cilj zaštita nacionalnih interesa. Građane poziva da protestuju ako žele i da slobodno glasaju na izborima, ali da ne učestvuju u napadima. Izveštava Marina Bajić.
Na proteste koji nisu uvek bili prijavljeni, kao i na uvrede opozicije, ćutali smo mesecima. Posle sinoćnjeg upada u zgradu RTS-a, vreme je da stvari postavimo da budu sasvim jasne, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Sve smo puštali sve vreme. Njihov je jedini problem bio taj što se okupljalo sve manje ljudi. I sve to puštamo, dok ne dođe do nasilja. Dakle, država Srbija neće dozvoliti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Dakle, svi oni koji misle da siledžijstvom, fizičkim napadima na ljude možete da ostvarite političke rezultate, grdno se varate.
Vučić ističe da su i sinoćni i današnji skup neprijavljeni i da se na njima okupilo između 1000 i 1500 ljudi. To je navodi daleko manje nego pre, što opoziciju smatra čini nervoznom.
Moraju da se vrate na vlast da bi mogli ponovo da pljačkaju, a nervozni su iz više razloga. Znaju oni dobro da je završena istraga, i to tek nedavno, o funkcionisanju preduzeća pojedinih tajkuna u ovoj zemlji. Znaju oni šta posle toga sledi, znaju koliko su para opljačkali baš od tog RTS-a u koji su upadali sinoć, i valjda očekuju da kod svih ljudi to mora da probudi strah i paniku.
A za to, poručuje građanima kao i novinarima RTS-a i njihovim kolegama, nema razloga jer nadležni organi rade svoj posao i već su i identifikovali sinoćnje napadače.
Ja nemam strah, ja mogu da izgubim samo život, ništa više. I ne plašim se sile batinaša i sile džija koje napadaju. Pa pitajte novinare RTS-a kako se osjećaju. A da ne govorim o tome da mi se čini da je svima sve potpuno jasno kada vide kakvu podršku dobijaju iz Prištine, jer u Prištini sinoć u 22.15 glavna vest je bila da je Đilas pretučen. Haradinajevi i Tačijevi mediji tako javljaju. Đilas pretučen. Nikoga pipnuo nije. A ja sam, vidim, pogrešno razumeo Haradina. Ja sam mislio da se on šali kada je rekao da će da me sruše s vlasti. A ja sad vidim da on to ozbiljno mislio, da ima ozbiljne saradnike. Ali naišli su na tvrd orah.
I nije, ističe, problem sama atmosfera straha, već i to što je ponovo iz Srbije ružna slika otišla u svet.
Ono što također predstavlja problem, to je da iz Srbije poslata slika koju mi ne želimo da šaljemo. Ta slika nama kvari šanse da dobijamo investicije. Ja mislim da je veoma važno da ljudi u Srbiji dobro znaju šta je to što se dešava, da nikada nećemo dozvoliti da manjina od 1000, 2000, 5000 ili 10 ili 100 hiljada bilo kada upravlja Srbijom zato što je nasilna. Nikada neće Srbija biti fašistička zemlja i nikada fašistički lider Boško Obradović i tajkunska banda koju predvode Đilas i Jeremić neće vladati ovom zemljom.
Predsjednik za kraj ponavlja da sa opozicijom, uprkos njenim pritiscima i podršci koju ima od pojedinih ambasadora i moćnika, neće razgovarati. Za građane kaže da mogu slobodno da šetaju i glasaju na izborima, ali ne i da saučestvuju u nasilju, jer će za to odgovarati. Navodi da će verovatno, uskoro, ponovo odabrati dan u sedmici rezervisan za njihove probleme i zahteve.
Prekršajni sud u Beogradu izrekao je kaznu do 30 dana zatvora 19-godišnjem mladiću zbog kršenja zakona o javnom redu i miru u vezi sa sinoćnim upadom u zgradu RTS-a.
Predsjednik prekršajnog suda Milan Marinović je rekao Tanjugu da je mladić osuđen po hitnom postupku zbog prekršaja drskog i bezobzirnog ponašanja izvršenog u grupi. On će odmah biti upućen u zatvor na izvršenje kazni jer žalba na tu odluku ne odlaže izvršenje. Marinović je napomenuo da su još 4 osobe privedene prekršajnom sudu i da do kraja dana sud treba da donese odluke i o njihovim slučajevima.
Predsjednica vlade i Skupštine Srbije, ministri, lideri stranaka, Ministarstvo kulture i informisanja, Udruženje novinara Srbije, Radio Televizija Vojvodine, najoštrije su osudili sinoćni upad dela demonstranata i lidera opozicije u zgradu RTS-a.
Potpredsjednica vlade i član predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović istakla je da u demokratskoj zemlji nasilje nije legitiman oblik političke borbe. Ocenila je kako su upadom u RTS Đilas, Obradović i ostali iz Saveza za Srbiju pokazali za kakve vrednosti i za kakvu Srbiju se zalažu. Mihajlovićeva je navela da se delovanje opozicije u svim demokratskim zemljama zasniva na drugačijem programu od vlasti, ali se u slučaju Saveza za Srbiju program svodi na nasilnu smenu vlasti.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da je sinoćni upad pokušaj nasilnog zauzimanja javnog servisa, a da je napad na novinare i zaposlene ogolio nedemokratsku prirodu i nasilne planove samoproglašenih lidera opozicije. Navela je kako nasilje kao zamena za argumente i nespremnost da demokratsku utakmicu pokazuje istinske namere takozvanih predvodnika opozicije. Udruženje novinara Srbije osudilo je nasilnički upad u zgradu RTS. Predsjednik udruženja Vladimir Radomirović ističe da treba insistirati na tome da ni opozicija ni vlast nemaju monopol nad informacijama, već da one pripadaju građanima.
Ono što se sinoć dogodilo jeste jedan opasan presedan. Dakle, svako ima pravo da bude nezadovoljan. Ja verujem da će svi novinari i sva novinarska udruženja osuditi ovo što se sinoć desilo. Mi ćemo danas tražiti reakciju Međunarodne federacije novinara, Evropske federacije, također i predstavnika OEBS-a za slobodu medija, jer ovo je zaista opasno.
Upravni odbor Radio Televizije Srbije saopštio da javni medijski servis ne sme da postane poligon za nasilne obračune političkih aktera. Predsjednik Upravnog odbora Vladimir Vuletić navodi da je to jedna od centralnih kulturnih ustanova Srbije gde bi trebalo da se vodi dijalog.
Ono što mislim da sada svi moramo vrlo energično, a to je da osudimo bilo kakav pokušaj da se na uređivačku politiku utiče nasiljem. Plašim se naprosto da naše poimanje toga šta je javni medijski servis, šta je zapravo javnost, je potpuno pogrešno. Kad to nije nekakva javna površina na kojoj svako može da radi ono što mu padne na pamet i da se ponaša na način na koji smo sinoć videli da su se ponašali predstavnici opozicije. Ono što je bitno, to je da kada postoji crvena linija gde niko ne može da ulazi na javni medijski servis i da traži da uređuje politiku umesto urednika.
Radio Televizija Vojvodine osudila je upadu zgradu RTS-a i istakla da čvrsto stoji uz tu medijsku kuću u ostvarivanju zajedničke misije javnog medijskog servisa. U pismu podrške kolegama na RTS-u i generalnom direktoru Draganu Bujoševiću navedeno je da je sinoćni napad neprimeren civilizovanom svetu. RTV je poželela RTS-u da ostane uzor profesionalnog medijskog stvaralaštva.
Ovo su novosti dana. Obeležavamo 15. godišnjicu etnički motivisanog nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Nastradalo je 10 Srba, proterano više od 4000, srušeno i zapaljeno 35 crkava i manastira, više od 900 objekata. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će Srbija sve učiniti da zaštiti svoj narod na Kosmetu. U spomen sobi ubijenih i kidnapomenih na Kosovu i Metohiji održan je pomen žrtvama pogroma 2004. Ida Maričić.
17-godišnji Dimitrije Popović iz Gračanice ubijen je u martovskom pogromu, tako reći na kućnom pragu iz čista mira. Njegova majka Jorgovanka kaže da od tada nema mira.
Šta je moje dete krivo, proterano, isterano, uzurpirano, da sa hranom u usi zašao je u petak da dođe, Albanac, Albert Kacnići, Ljabidat Gaši sa puškom, pucao je i ubio mi sina. Doleze na vrata, tu je Kejfor, tu je Amerikanac, on meni pušku ovde i kaže ja moram da štitim sebe. Pa ja tebe neću ubiti, ja sam golih ruk.
Predsjednik Vučić kaže da danas mnogi pokušavaju na razne načine da opravdaju taj teški zločin. Plaši se da će ukoliko međunarodna zajednica ne pokaže više objektivnosti, Albanci učiniti nešto slično.
Plašim se da su danas Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno imajući u vidu činjenicu da nije formirana zajednica srpskih opština, da nije ništa učinjeno da se ostvare norme Briselskog sporazuma, a sa druge strane uvedene su takse. I treće, ono što je još važnije, rekao bih, doneta je jedna platforma koja nije platforma za dijalog, već protiv dijaloga. NATO nije dobro razumeo svoju ulogu. Da NATO mora da razume da je njihov posao u skladu sa rezolucijom 1244 da na svakom mestu na Kosovu i Metohiji zaštite naš narod. Ukoliko NATO ne bude bio u stanju da provede u delo to sve, ima ko će biti u stanju da zaštiti naš narod. Takođe, ponovit ću ono što je veoma važno zbog celog sveta, a to je da mi želimo da nastavimo dijalog, da nastavimo razgovore. Plašim se da svojom platformom, taksama i svim drugim neki drugi pokazuju da neće nastavak dijalog. Taj dijalog želimo jer smatramo da je postizanje kompromisnog rešenja najbolje. Ako ga neko neće, ako ga neko ne želi, onda to treba jasno i nedvosmisleno da kažu. Srbija će uvijek biti spremna za razgovore, spremna za dijalog, ali dovoljno čvrsta i odlučna da sačuva svoj narod i da sačuva svoje vitalne nacionalne i državne interese.
Vlada Srbije, iako pod velikim pritiskom međunarodne zajednice, odlučna je da pomogne svom narodu na Kosmetu i da spreči neke nove strašne zločine i etničko čišćenje, izjavio je ministar Branko Ružić.
Da li je ljudski da u Evropi 21. veka horde razularenih bandi ubija, satire, etnički čisti Kosovo i Metohiju od Srba koji su tamo živeli, privređivali, radili i to činili vekovima?
Odgovorni za surove zločine nad srpskim narodom na Kosmetu moraju da odgovaraju, poručuje predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Ratni zločinci, kriminalci, ubice, manijaci, Tači i Haradinaj su organizovali sve, uz podršku nekih drugih. Na nama je velika odgovornost da kao narod pokušamo da uradimo sve što možemo da odgovorni za užasne zločine nad srpskim narodom i 98. i 99. i nakon dolaska međunarodnih snaga budu kažnjeni za te zločine.
Udruženje ubijenih i kidnapovanih nastavit će da se seća srpskih žrtava na Kosovu i Metohiji. To niko i nikada neće moći da spreči jer zločini koji su se dogodili bili su strašni, naglasio je predsjednik tog udruženja Simo Spasić.
U manastiru Gračanica organizovan je parastos, a u Gračaničkom domu kulture Akademija u Kosovskoj Mitrovici je položeno cveće na spomen ploče dvojice ubijenih Mitrovčana. Posle toga je služen parastos kod spomenika Beli Anđeo. Izveštava Tanja Vujsić.
Obeležavanje martovskog pogroma u severnom delu Kosovske Mitrovice počelo je u 12 časova i 44 minuta kada su položeni venci na mestu gde su 17. marta 2004. godine u ovom gradu ubijeni Jana Tučev i Borivoje Spasojević. Nakon toga održan je i parastos kod spomenika u blizini glavnog gradskog mosta, a okupljenima se obratio predsednik Srpske liste Goran Rakić.
15 godina je prošlo od kad su albanski zločinci pokušali da proteraju i zatru sve što je srpsko na prostoru Kosova i Metohije, ubijajući srpski narod, proterujući srpski narod, paleći naše svetinje, naše crkve, naše manastire, rušeći naše grobove, uništavajući sve što je srpsko. Ta divna, ta vajna Evropa, umesto da makar osudi ovaj genocid, ona ih je nagradila, dajući im podršku za formiranje takozvane kvazi države.
A zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dušan Kozarev, je naglasio da 17. mart ne sme više nikada da se ponovi i da ukoliko KFOR ne bude zaštitio Srbe, to će uraditi država Srbija.
Ne možemo da se ne zapitamo zašto 15 godina nema elementarne pravde za žrtve martovskog pogroma, za više desetina ubijenih, za 35 spaljenih crkava, Bogosloviju, Bogorodicu Ljevišku, Devič, za groblja, za nevino postradale. Zašto 20 godina od agresije na našu zemlju nema pravde i poštovanja međunarodnog prava kada je u pitanju položaj srpskog i drugih nealbanskih naroda na prostoru Kosova i Metohije? 1000 dana, ako bude trebalo, ćemo pregovarati, samo da jedan dan se ne bi pucalo. I hiljade dana ćemo razgovarati i uvek će nam ruka za kompromis biti ispružena. Ali nemojte misliti da zato što smo spremni da maksimalno trpimo, da maksimalno čekamo, da maksimalno pomeramo, da to znači da smo slabi.
A godišnjica martovskog pogroma obeležena je i u Gračanici. Nekoliko stotina Srba prisustvovalo je parastosu u manastiru Gračanica, koji je služio vladika Teodosije sa sveštenstvom.
Ovo je Radio Beograd 1, Vesti iz sveta. Broj žrtava terorističkog napada na dve džamije u Christchurchu na Novom Zelandu porastao je na 50, u bolnici još 34 ranjenih, od čega je 12 u teškom stanju.
Policija veruje da napadač delovao sam. Još nema dokaza da je troje uhapšenih umešan u zločin. Građani odaju počast žrtvama. Njihova identifikacija, kako kažu zvaničnici, ide sporo i tela će biti predata porodicama do srede. Iz popisa se vidi da su žrtve imale od 3 do 77 godina. Osumnjičeni ostaje u pritvoru do 5. aprila kada će optužnica biti proširena. Na Novom Zelandu su pojačane mere bezbednosti. U poplavama koje su pogodile indonežansku provinciju Papuu, najmanje 50 osoba je izgubilo život. Strahuje se da će taj broj rasti, pošto spasioci nisu stigli do svih stradalih područja. Iako se voda povlači, evakuacija ljudi se nastavlja. Zuzana Čaputova dobila je prvi krug predsjedničkih izbora u Slovačkoj, osvojivši 40,5% glasova, dok je njen suparnik Maroš Šefčović osvojio 18,7%. Pošto nijedan kandidat nije osvojio nadpolovičnu većinu glasova, njih dvoje će ići u drugi krug izbora koji će biti održan 30. marta, javio je Reuters.
Berba malina je još daleko, već su počeli sporovi između proizvođača i otkupljivača koji su izašli sa prvom akontnom cenom. Malinari smatraju da je ponuđena cena nerealno niska i ne slažu se sa otkupljivačima ni u vezi sa proizvođačkom cenom malina. Dileme bi trebalo da budu razjašnjene na sednici Saveta za malinu koja će biti održana sledeće sedmice. O tome Davorka Tešić.
Mada berba maline nije ni na vidiku i još ne može da se predvidi rod, preduzeće Sirogojno Company ponudilo je proizvođačima akontnu cenu od 120 dinara za kilogram prve klase. Prema njihovoj računici, proizvođačka cena maline je 81 dinar. Malinari okupljeni u novoformiranom Savezu poljoprivrednih udruženja Zapadne Srbije smatraju da je ponuđena cena daleko ispod realne, kaže predsjednica Saveza Svetlana Cvijanović.
Realna minimalna akontna cena je 1,4 eura, to bi bilo negde oko 165 dinara. Ponuđena cena hladnjačara od 120 za prvu klasu, a 80 za drugu klasu ne pokriva ni troškove za proizvodnju maline koja izađe 120 dinara. Pa uzmite samo da je berba maline izađe 60 dinara.
Dilema u vezi sa troškovima proizvodnje biće razrešena vrlo brzo, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Sljedeće nedelje će biti novi savjet za malinu gdje ćemo izaći sa konkretnim egzaktnim pokazateljima koliko nas danas košta kilogram maline u proizvodnji na plantažama do jednog hektara. Problem nam predstavlja ogroman porast cene radne snage. Ako tražite radnike sa strane, tu nema biznisa, tu nema posla. I mi sad moramo s tim da se izborimo kako znamo i umemo i sljedeće nedelje ćemo o tome razgovarati, izaćemo i sa konkretnim merama. Ministarstvo će da da tačne činjenice kako stvari stoje. Na cenu ne mogu da utičem. Ja nisam čarobnjak iz OZA da mogu da obećam cenu koja će sve zadovoljiti.
Nedimović također ističe da moraju da se pronalaze nova tržišta za našu malinu, čija se proizvodnja značajno povećala poslednjih godina.
Ovdje će doći za nekoliko dana predstavnici Japanske privredne komore. S ekipanskim kolegama koji su vlasnici lanaca hotela razgovarao sam da kupe određenu količinu maline, da plasiramo u njihovu konditorsku industriju i njihove programe koje oni tamo nude turistima. Tražimo, kucamo na 100 vrata, nadam se da ćemo uspeti. Potražnja može da digne cenu.
Otkupna cena maline prošle godine varirala je od 50 do 140 dinara za kilogram, što je izazvalo ogromno nezadovoljstvo, pa čak i proteste malinara.
Iz kulture, gala koncertom Filharmonije Banatul iz Temišvara u beogradskoj Combank dvorani bit će zatvoren Guitar Art Festival. Gosti iz Rumunije prvi put će nastupiti u Beogradu. Publika će čuti tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga. U Beogradu je nastavljeno snimanje igranog filma o životu i smrti u produkciji Naše kuće. Scenarijo je napisao Predrag Perišić, reditelj je Predrag Velinović. Pripremio Vladimir Đudović.
O životu i smrti. Film čiji je prvi deo snimanja obavljen u novembru i decembru prošle godine, priča je čija je okosnica bombardovanje zgrade Radio Televizije Srbije pre 20 godina u kojem je poginulo 16 naših kolega. Rađena u obliku omnibusa od pet nezavisnih, a ipak povezanih priča, izvorna filmska storija Predraga Perišića, scenariste, govori o životima grupe junaka koji se susreću u finalnoj tački iza ponoći 23. aprila 1999. Priče u kojima ih upoznajemo uglavnom su na temu veze roditelja i potomaka, obične male drame i svakodnevnice sa tragičnom završnicom. U jednoj od tih priča glumi Jasna Đuričić.
Ja sam protagonista pete priče, uloga se zove Majka. Majka i sin, mislim, dakle, nemamo imena, ali to dovoljno govori, to nešto univerzalno. Čim mi se pokriva neke druge majke i druge sinove iz tog perioda. I naravno, tu je nekakav i lični plan i završi se tako kako se završi. Ali mislim da je ovo sjajno što se ovo snima, ali mislim da bi u budućnosti trebalo još mnogo puta da se priča oko pogibije tih ljudi i mislim da to može da se pogleda iz mnogo različitih uglova. Ovo je jedan od, a čini mi se da to ne tema, nego taj događaj i ta pogibija treba da se onako nekako, to je važno, važno je zbog naše budućnosti.
Život i smrt, polazište i konačnica, otuđenost i ponovno zbližavanje, usamljenost, nada i uteha smenjuju se iz priče u priču budućeg filma reditelja Predraga Velinovića. Jasna Đuričić, Nebojša Milovanović, Dragan Petrović Pele, Nada Šargin, Milutin Milošević, Daral Đokić, Danijela Kuzmanović, Trakinja Blažić, Milica Sužnjević, Nataša Perić čine glumački ansambl filma o životu i smrti. Premijera filma u produkciji Naše kuće Radio Televizije Srbije zakazana je za veče 20. godišnjice pogibije 16. naših kolega 23. aprila.
Iz sporta, vozač Mercedesa Valtteri Bottas pobedio u Australiji u prvoj trci nove sezone Formule 1, a u finalu Indian Wellsa sastaju se Roger Federer i Dominic Thiem. Meč počinje u 23 časa i 30 minuta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u izjavi za televiziju Pink rekao da se još uvek nalazi u zgradi predsjedništva i pozvao je građane da se ne okupljaju i da ostanu mirni.
Primoran sam da vam se obratim na ovakav način. Posebno vama, desetinama, stotinama hiljada, milionima ljudi koji ste zabrinuti zbog stanja u našoj zemlji i koji ne želite da trpite fašističke pritiske i pritiske od onih koji su pokrali i razorili našu zemlju. Ja se, kao što vidite, nalazim na svom radnom mjestu u predsjedništvu i, kao što sam vam rekao i obećao, nikada neću pobeći i nikada se neću skloniti. Zato što ono za što se ja borim, principi za koje se zalažem, vredniji su i od života i od svega drugog. Nikada neću odustati od borbe za pristojnu i modernu Srbiju, ali isto tako nikada neću popustiti pred fašističkim liderom Boškom Obradovićem i pred tajkunima i lopovima koji su nakazili našu Srbiju poput Đilasa i Jeremića. Ovde sam i neću se pomerati nikada ni sa jednog mesta koje oni pokušavaju da okupiraju. Molim samo sve pristalice moderne, pristojne i normalne Srbije da ne polaze za Beograd. Molim sve pristojne Beograđane da ne dolaze, da se nasukobljavaju sa ovim malim brojem ljudi, nasilnih. Njih je u ovom trenutku oko 450, 500, ne više od toga. I nisu oni nasilni. Nasilni su Boško Obradović, Đilas i Jeremić. Banda lopova i fašista koja je rešila da razori zemlju. I mi ne izlazimo u ovom trenutku napolje ne zato što to ne možemo da uradimo. Možemo u svakom trenutku. Već samo zato što nećemo da povredimo bilo koga. Hoću da sačuvamo svaku srpsku glavu. Hoću da sačuvamo svakog srpskog čoveka, pa i onog kog su fašisti ili lopovi zaveli. Hoćemo da gradimo normalnu i pristojnu Srbiju i za to nikada nećemo pristati na bilo kakve kompromise sa nasilnicima, siledžijama, sa onima koji bi zemlju da razaraju. Ja sam ovde i bit ću uvek na svakom mestu da se suprotstavim nasilju, fašizmu i lopovluku. Živela Srbija!
Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Janko Veselinović, pozvao je demonstrante okupljene ispred zgrade predsjedništva Srbije da se upute prema policijskoj stanici u ulici 29. novembra. Rekao je da su neki od učesnika protesta privedeni i da će ispred policijske stanice tražiti njihovo puštanje. Ivan Jovanović prati kolonu demonstranata.
Tako je, kolona sa učesnicima ovog skupa upravo je prošla sedište Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici, gde su se čuli glasni zvižduci i zamjerke na rad generalnog direktora RTS-a Dragana Bujoševića i glavnog urednika informativnog programa Nenada Stefanovića. Skandiralo se, tražilo se njihove ostavke i posle kratkog zadržavanja ispred zgrade RTS-a kolona sada nastavlja prema sedištu policijske uprave grada Beograda, kao što ste rekli, u ulici 29. novembra sa privremenim zastojima i zaustavljenim saobraćaja kroz delove grada kroz koje kolona prolazi.
Bio je to Ivan Jovanović i u toku popodneva pratit ćemo na našem programu situaciju u Beogradu. Reporteri su na licu mesta. Trenutno u Nišu 25, u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu 24 stepena. Vreme sutra.
Toplo i u većem delu zemlje, pretežno sunčano. Popodne i uveče na severu i zapadu, na oblačenje, mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 11, dnevna od 14 do 24, u Beogradu 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatno popodne. Sledi sportski žurnal.